Tervetuloa suomalaisen somen maapuolustustoiminnan eturintamaan, eli Mighty Finland podcastin audiotähypaikan äärelle. Tänään, kuten niin monesti ennen tätä taistelijaparin Ville et Ville, on vahvennettu kolmannella taistelijalla. Ja tällä kertaa partion toiminnan komentoonsa ottaa kovan luokan travelleri ja alkuperäinen reissuinfluensseri, media-alan ammattilainen, journalisti ja aktiivinen reserviläinen, reservin kapteeni Riku Rantala. Tervetuloa Riku ja hyvää nimipäivää.
Hei kiitos, mahtavaa. Nimittäin kotonakaan ei ole muistettu, niin hienoa, että jotkut muistaa. Yes. Onnitella.
Aivan huikeeta.
Tietysti se on vähän semmoinen erikoinen nimi, että mä tunnen enemmän koiria kuin ihmisiä, joiden nimi on Riku. Ei se mitään. Koirat on kivoja. No,
koirat on, hirveän
kivoja. Ne on usein rakkaampia kuin monet ihmiset.
Näin se on.
Ja morjesta kanssa sulle, Ville.
Morjesta vaan. Joo, tosiaan todella kiva, että saatiin sut nyt studioon. Oot varmasti meidän eniten pyydetty vieras, mitä meillä on tuonne DM:iin valunnut. Että ottakaa se Riku Rantala sinne jossain kohtaa. Niin kiva, että saatiin tämä järjestyä.
Mahtavaa kuulla. Mäkin on teidän fani. Olen seurannut tiliä jo aika pitkään ja todella iloinen olen, että tällaista matskua tehdään.
Mighty Finland podcast tuotetaan yhteistyössä Savotan, Varustelekan ja Savoksin kanssa. Hei, äänitellään 7.2., jolloin vietetään varautumisen päivää. Riku, onko sulla kotivara kunnossa?
Kyllä, mulla on. Mä itse asiassa vasta heräsin pistään sitä parempaa. Olen sitä aina niin kuin tavallaan tiennyt, että on ollut tyyliin niin kuin joditabletit valmiina himassa. Ja tietysti tämmöisen vanhana partiolaisena muutenkin on ollut rangia ja niin edelleen. Mutta nyt kun me tehtiin Tunnan kanssa Madventure Suomea ja meillä oli yksi tämmöinen ensimmäisen kauden jakso oli Romahdus Heimo nimeltään, missä perehdyttiin parin eri tyyppiä, jotka oli tosi innokkaita tämmöisistä omavaraisuusajattelijoita. Ja varsinkin tämän toisen Miika Vanhapihan kanssa, kun juteltiin, hän oli erittäin huolellinen varautuja, niin tuli mieleen itsekin alkaa toimia. Ja kas kummaa, kun ohjelmasarja lähti tulemaan ulos, niin suurin piirtein samana päivänä lyötiin Uusimaa kiinni ja pandemia ryöpsähti handuista, niin rupesi miettimään tätä asiaa ehkä ihan toisella tavalla. Eli olen varautunut aika konkreettisestikin kotona.
No niin, eli jos iskee häiriötilaa, niin sulla ei ole mitään hätää siellä.
No ei pitäisi olla, että lämmitys hoituu tarvittaessa puulla, samoin ruoanvalmistus on levinuunit, puuhellat, on generaattoria ja varavirtalähdettä ja tietenkin sitä juomavettä on myös oma kaivo hätätilanteisiin ja niin edelleen. Että kyllä tässä, ja tietenkin Sako S20, termoklipon kiikaritähtäin myös, jos tulee oikein tiukka tilanne. Mad Max-maailmaan mennään, mutta eihän me siihen mennä. Totta kai tämä prepperöinti, niin kuin tässä puhuttiin vähän alustavasti, niin sanoitte, että lähtee helposti lapasesta toi prepperöinti, että mä pyrin välttämään sitä.
Joo, se on aika veteen piirretty viiva sitten. On, että
kyllä mä mieluummin ehkä niin kuin Marttojen linjalla meen, kun sitten sillä ihan niin kuin
HC-linjalla, just niin. Joo, ja sulla oli aikoinaan silloin Madventuresi alkuaikoina, niin eikö niin ollut, että sulla oli hauiksessa oli timanttikin tai jonkunnäköinen jalokivi oli operoituna sinne sisään, niin nyt et ole kuitenkaan niin hätävarakulmaa mitään 3A-paristoja tai muita sinne insertoinut pahan päivän varalle.
Ei joo, mutta se oli totta, että se lähti itse asiassa, se idea lähti silloin jostain ihan poikien seikkailukirjasta ja myöhemmin saatiin kuulla, että Burmassa tämmöiset soturit on nimenomaan lisätäkseen rohkeuttaan on laittanut jalokiviä ihon alla.
All right, okei.
Okay. Mutta se mun olisi pitänyt tehdä se kyllä tyylikkäämmin silleen, että jos vaikka kosia silleen, että olisi puukolla repässyt sieltä pois, mutta se jäi nyt valitettavasti tekemättä. Että timantti kyllä myytiin, koska muuten ei olisi rahat riittänyt.
Joo, kyllä, just näin.
Mutta se on sitten seuraava johonkin merkkipäivään, niin voi.
Ehkä sitten, pitää. Joo. Tai jostain muusta ruumiin on. No niin, ei mennä siihen.
Joo, mennään sen sijaan pikkasen sun varusmiespalvelusaikoihin. Oot varmasti kyllä todella monelle kuulijalle tuttu hahmo, mutta katsotaan vähän sun inttitaustaa ja mitä kaikkea siihen on sisältynyt. Niin ihan semmoinen perinteinen mitä, missä ja milloin tyyppinen lähestymistapa.
19-vuotiaana suoraan ylioppilaskirjoitusta ja tai itse asiassa suoraan lakkiasten jälkeen Sodankylään, sinne jääkäriprikaatiin ja toivoin pääseväni sissikomppaniaan, niin kuin vapaaehtoisena stadista lähteneet monet toivoja pääsin ja sitten siellä tiellä mentiin ja kävin sitten reservupseerikurssin 202. Tämä tapahtui kaikki 93-94. Kesällä astui palvelukseen ja RUK:ssa kaikki muut taisi mennä melkein sieltä Sodankylästä sissilinjalle ja mut laitettiin tiedustelulinjalle, mitä pidettiin niin kuin silloin sissit ja rajamiehet piti sitä niin kuin erittäin nössönä meininkinä, mikä oli tietysti ihan pelkkää paskaa, mutta siinä oli se hauskaa, että sitten tiedustelupuoli sopi tämmöiselle analyyttis kiinnostuneille ihmisille myös aika kivasti. Ja sitten mä kävin tiedusteluupseerikurssin ja sitten mut sijoitettiin semmoisia hommia, että mä oon sitten 25 vuotta tuossa reserviläisenä pyörinyt sitten yli jo niissä hommissa.
Just niin.
Eli siinä niin kuin pähkinänkuoressa, miksi mä lähdin Sodankylään, yksi syy oli se, että silloin stadissa oli semmoinen vähän niin kuin tulva näihin lähipalveluspaikkoihin, että jos olisi halunnut johonkin lähelle, niin olisi pitänyt odotella ainakin vuosi. Lakkiaisten jälkeen mä halusin hoitaa sen nopeasti pois alta, mutta sitten toisaalta mulla oli todella partiotaustaa ja tämmöistä erätoimintataustaa ja muutama frendi oli jo ollut nimenomaan lähtenyt täältä jääkäriprikaatiin ja tiesin, että siellä aika kuluu luultavasti myös nopeammin siellä metässä kuin tuossa Santiksessa pinkkoja tarkastellessa.
Just niin.
Sä sanoit, että monet etelästä Sodankylään lähteet, oliko teitä niin kuin paljonkin sitten stadilaisia, jotka siellä oli tai etelästä tulleet?
Oli meitä, siis aika monta, varmaan semmoinen 10 veikkaisin loppujen lopuksi. Aika, no, paljon ja paljon.
Niin, niin.
Sattumoisin oli yksi koulukaveri oli, se oli ihan meille molemmille yllätys, tai ollaan molemmat täällä. Sitten oli yksi kaveri, joka on kummityttöni isä ja edelleenkin pidämme yhteyttä, stadilainen kokki, Saikkosen Ville, terveisiä sille Saariselälle. Ja hänestä tuli Lapin hullu sitä saman tien. Ja sitten oli muutamia muita, muun muassa Kaius Niemi, Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja oli samaan aikaan, mutta hän ei ollut sissikomppanissa, hän oli kivääri-komppaniassa, mutta kuitenkin samaan aikaan siellä reissattiin sitten Helsingin ja Sodankylän väliin näitä lomamatkoja.
Okei.
Makeeta.
Tämä on ihan tällainen juttu, että etelästä käydään pohjoisessa hakea sotaoppia.
Kyllä. Ja siinä olihan se niin kuin sit, niin kuin ulkomaille olisi mennyt. Että mä muistan, että mä ensimmäinen päivä siellä, siihen aikaan ei ollut enää tavallista. Mua vähän vanhemmilla kundeilla oli vielä tavanomaista, että sinne piti mennä vasta puoliltöön ja jengi oli pikkusen jurrissa, kun ne meni sinne. Tietysti käynyt ottaa muutaman rohkaisevan. No meidän aikaa se ei enää ollut normaali, vaan sinne tultiin 6 mennessä muistaakseni. Sitten mun taistelijapari oli fönössä. Mä olet, ei saatana, mikä meininkiä. Se oli se saamelainen ja sitten se jutteli saamea siinä ja kyllä totta kai puhui suomea, mutta että se siinä sitten oikeasti pääsi vähän niin kuin ulkomaille, jos mennyt toisenlaiseen kulttuuriin. Hänkin tuli hyvin vaatimattomista taustoista, että näki ihan toisenlaista maailmaa kuin mitä ei ollut siihen mennessä nähnyt.
Joo, matkailu avartaa.
Se oli nimenomaan sitäkin.
Tämä podcastin tekeminen on melkoinen savotta. Onneksi meillä on Savotta kanssa yhteistyökumppanina. Käykää tutustua Savotan varusteisiin osoitteessa savotta.fi. Mitäs jotain parhaita tai vaihtoehtoisesti paskimpia inttimuistoja?
No, kyllä parhaita mun mielestä oli semmoinen toveruus siellä, että tietysti mun aikana vielä ei ollut asiat edistynyt siihen pisteeseen, että esimerkiksi naiset olisi voinut olla vapaaehtoisesti palveluksessa, vaan me siellä nyt oli vaan ukkoja. Mutta se oli kyllä todella hienoa, kun porukas onnistuttiin ja pärjättiin ja opittiin. Ja sitten kun ne olosuhteet oli välillä kovia, niin sehän oli tietysti myös älyttömän hienoa itsensä ylittämistä koko ajan. Oli sitten mikä tahansa tehtävä, että meillähän se nyt oli tietysti kavereita jäi jääkäreiksi ihan siinä, missä meni sitten aukkiin tai niin kuin minä sitten sinne Haminaan asti. Mutta ei sillä ollut musta hirveästi merkitystä. Et siellä oli musta ihan kiva sellainen ei niin hierarkkinen ehkä kuin mitä mahdollisesti jossain muualla samaan aikaan oli. Se oli, ne on ehkä parhaat muistoja, ne onnistumiset ja itsensä ylittämiset. Sitten paskin, mä muistan, että muutama kerta oli sellaista ihan, ei pahaa niin kuin ylilyöntiä niin kuin vallan väärinkäytösuhteen joltain ryhmänjohtajalta siellä alokaskaudella. Et mä olin aika tiukkana niissä, niin kuin mä hyvin niin kuin jyrkästi sanoin vastaan ja pelkäsin sitten tietysti, että käy huonosti sen takia tai että ei sitten pääse itse vaikka kouluihin tai muita, mutta ei se ollut koskaan ongelma. Ja musta tuntuu, että siitä on menty vaan parempaan suuntaan. Et silloin kun on paikka, niin sit pitää sanoa, että sä et vittu heitä sitä tulosutuspanosta tuohon viereen. Et sä et vittu heitä sitä siihen, niin vaikka olisit mikä saatana vitun niin kuin natsapellesi.
Just näin.
Että se on kieli, että sä et vittu heitä sitä siihen. Niin kuin, että on turvallisuusasia.
Just näin.
Joo, se on kyllähän niitä ylilyöntejä varmasti tapahtuu, onneksi niitä nykyään vähemmän ja vähemmän tapahtuu, mutta kyllä se siinä, niin kuin, siinäkin kontekstissa niin kuin, pitää tietyllä tavalla niin kuin, tietää oikeutensa, että ei sä et nyt saa tappaa mua tähän saatana tai ajattaa mulle jotain jäätävää kuulovaurioa tai jotain.
Nimenomaan.
Niin ja just se, että semmoinen, niin kuin, että no näin on tehty ennenkin, niin se ei ole niin kuin validi argumentti.
Se ei ole yhtään validi argumentti, joo. Tietysti mä nyt en ole varusmiehenä ollut sen jälkeen, mutta no kertaamassa kun on käynyt, niin mä oon itse päätellyt silleen, mitä siinä nyt on pystynyt katsomaan sivusta, että kaikki tämä on kehittynyt valtavasti ja eikä se silloinkaan nyt ole ollut mitään mahdotonta. Että jo silloin oli tullut esimerkiksi vessoihin ovet, että se oli semmoinen uudistus, mikä oli tapahtunut ihan vuosi kaksi aikaisemmin. Että,
niin, just ne.
Että se oli jo, siellä oli jo vähän niin kuin herätty tiettyihin asioihin.
Ja sitten toi, että se hauska, kun aina kun kysytään parhaita inttimuistoja, niin aina tulee tämä toveruus esille. Ja sehän me itsekin allekirjoitetaan. Sitten jotenkin aina niin kuin kelailee sillä, että se paras inttimuisto on nyt varmaan se, kun pääsi isoimmalla aseella ampuun, tai kun pääsi tekemään niin siistejä juttuja, mitä sä niin ajattelet etukäteen, mikä siinä tulee olemaan niin siistiä. Ja sitten se on yksi juttu muiden joukossa, ja se jutun juju on se toveruus siinä, ja ne siistit jutut, mitä tehtiin ja mistä selvittiin.
Ehdottomasti, ehdottomasti. Sitten mä muistan niin kuin ihan loppuaikoina, meillä oli esimerkiksi luonnonmuonakurssi, se oli tosi hieno kokemus, kun siellä poron silmiä keiteltiin ja niin edelleen. Ne oli sellaisia, niin kuin, mitä sitten taas ei olisi kyllä kovin monessa muussa paikassa päässyt tekemään.
Niin, paitsi ihan teikäläisen duuneissa mad-kukeissa
sun muissa. Niin, että tavallaan se oli sitten helppoa myöhemmin, kun pääsi vesipuhvelin just vastaavaa niin keittelemään.
Hei, puhutaan vähän sun reissaamista, mutta otetaanko ennen sitä, ootko päässyt testaamaan meidän olut M22 vielä?
No itse asiassa olen, koska olen aiheesta kiinnostunut ihminen. Ja
Otetaan
mun mielestä ansaitsee ehdottomasti. Tai no joo, ei napsautetaan siitä.
Joo,
mä saan täältä.
Sieltä se läks, tossa on lasi.
Joo, tää on takuulla parempaa kuin mitään, mitä vesipuhvelista saa irti.
Siis
sen otetaan siitä voi
tästä vielä niinku tämmöiset muist, mutta siis niinku...
Noin, siitä olkaapa hyvät.
Ja. Hei.
Herralle. No niin.
Kippistä.
Kippis.
On se raikas.
Ai ai.
Kyllä mä tykkään.
Eikö se?
Mä tykkään melkein kaikista oluista, mutta siis täytyy sanoa, että kyllä tässä laagerissa on sitten se, että miksi tähän aina palataan. Niin huvittava, kun tämä tämmöinen pienpanimon buumi on tässä viimeisen, no mitä nyt reilun 10 vuoden ajan pyörinyt ja nämä ipat ja muut, niin tosiasia on, että tämä on kaikista hankalin valmistaa.
Niin.
Joo.
Että helppohan, tuossa on joku ipa vääntää itsekin, mutta laageri jää kyllä aika monelta kotipanimoit sieltä tekemättä.
Kyllä.
Ja se on erittäin varsinkin. Totta.
Nimenomaan.
Tämä on kyllä kova. Miten tämä lähti tämä idea tähän näin, malli 22?
No me oltiin sitä vähän niin kuin pari vuotta. Se oli semmoinen niin kuin märkä unelma meillä, että olisipa siistiä. Ja sitten Olaf Bruin kanssa oltiin yhteydessä, kun ne teki tämän NATO-alueen.
Aivan oikein, NATO-otan.
Joo, näin.
Se oli hieno idea.
Ja sitten me ihan sivulauseessa heitettiin, että no joo, jos katsotaan tästä tätä yhteistyötä eteenpäin, niin miten olisi hei maanpuolustusbisse joskus, ja sitten ne vähän hekotteli siitä. Ja sitten pari kuukautta myöhemmin me alettiin oikeasti suunnittelemaan, että ne otti kopin siitä, että sehän voisi oikeasti toimia. Ja nyt sitä saa kautta maan, ja on ihan, niin kuin, ihan kunnolla saatavilla, että ei ole joo. Mikään semmoinen pikkuolut siinä mielessä.
Joo, joo. Onko tämä 44 senttilitran koko niin kuin tahallaan tähän kaliberiviittaukseen?
Ei, se on niin kuin lähinnä silleen onnellinen sattuma.
Okay.
Jos me oltaisiin saatu päättää, niin se olisi varmaan ollut 7.62.
Niin totta, joo, kyllä.
Joo, ja vastaavia versiointeja ollaan kyllä kehitetty kaiken näköisiä. Sotilasmaailmasta aika helppo niin kuin hakea inspiraatiota tuollaiseen.
Kyllä.
Kyllä, se on tyylikäs.
Joo, sieltä löytyy kaiken näköisiä kulmia, millä varmasti vielä tullaan lähestyä tulevaisuudessakin erilaisilla iteraatioilla.
Varmasti kehitellään.
Niin jo, tämä kertasinko ilahdutti huomattomasti. Pitää kyllä melkein joutuu käydä varustelekasta hakemaan. Saako niitä tilata?
Se on hyvin haastava tuote, kun sitä ei oikein voi mistään tilata. Että pitää olla vaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että niin, kun niin hyvin ne menee kaupaksi, että ei mekään olla vielä saatu sitä itse käsiimme niin tuolta kauppojen yep. suunnasta.
Niin, joo. Tuote menee kuin kuumille kyllä.
Kyllä, se on kova. Positiivinen ongelma.
Ja Olafin tyypithän teki nettikaupan itselleen, josta sä voit ostaa Suomessa. Mutta sitten sun pitää vaan mennä hakea se sieltä.
No okei, okay, no niin. Se Savonlinnasta tietysti mikä ettei hieno paikka.
Niin,
mutta.
Niinpä. Ei semmoinen normikauppa, niin kuin mun kauppareissun varrella.
Joo. Kyllä varmaan koko Suomi alkoholisoituisi välittömästi, jos niin kertaisin, kun ei saisi tilata kotiin.
Nimenomaan.
Mä oon kanssa välillä naurannut sitä, että mikä siinä on niin hankalaa. Että joku esimerkiksi joku 8,5 euron pienpanimo-olut on varmaan just se, joka suistaa jonkun.
Joo, kyllä.
Täysin raiteelta,
joo. No, mutta tämä on tätä.
Tämä on tätä. Kehitys kehittyy vielä joskus tolle tasolle.
Näin, se on pikkuhiljaa.
Mighty Finland podcast tuotetaan yhteistyössä Savox Communicationsin kanssa. Savox, never alone.
Mut joo, toisin on asioita toteutettu muualla päin maailmaa ja tämä oli surkea aasinsilta, mutta puhutaan vähän reissaamisesta ja maailman näkemisestä. Niin miten, onko nämä tämmöiset niinku sun maanpuolustustaustat, niin näet sä, että niistä olisi ollut hyötyä sulle tuolla maailmalla matkatessa.
No ehdottomasti tavalla. On ollut hyötyä.
Muutenkin kuin kambodžalaisella ampumaradalla.
Muutenkin kuin näissä kuvaussessioissa tai Jemenissä, jossa putsasin niille pari rynkkyä, kun oli niin karseesti ylläpidettynä siellä ja näytin, että ei näin. Mutta joo, siis hyöty on ennen kaikkea tietysti mulla ollut se, kun on siellä varusmiehenä koulutettu johtamaan, järjestämään ja organisoimaan asioita. Toki niihin on aina jollain on tämmöisiä muutakin avuja, tai on voinut olla vaikka niin kuin mä olin ollut partiossa, se tietysti jo oli jeesannut siihen aika paljon. Mutta kun meillä oli semmoinen selkeä työjako Tunnan kanssa, että Tunna johti niin kuin luovaa työtä, toki mäkin siihen osallistuin, ja mä taas johdin sitä organisointia, toki Tunna kanssa siihenkin osallistui. Mutta kuitenkin, että meillä oli niin kuin selkeät vastuualueet, ja tuossa se oli ehkä semmoinen isoin juttu, että mä mietin koko ajan etupeltoon, missä ladataan akkuja, millä liikutaan seuraavaksi, mistä rahat, paljonko rahaa on, mistä tarvitaan lisää, mihin nauhat kulkee. Silloin alkuvaiheessa meidän piti esimerkiksi hoitaa siis kaikki kaseteille, että ei ollut kovalevyä.
Aivan.
Niin miten saadaan tyhjiä kasetteja jonnekin ja miten saadaan täydet Suomeen turvaan ennen kuin takavarikoineen ja niin edelleen. Et siinä oli paljon tämmöistä miettimistä, että kyllä siitä oli ilman muuta hyötyä.
Totta, eipä totakaan ole tullut ajatelleeksi, että ei se ollut ihan niin yksinkertaista silloin alkuaikoina, varsinkaan, että jokin Dropboxiin olisi tuupannut vaan matskut, siellä ollut valmiina.
Joo, ei siis jollain 7 kilobittiä sekunnissa internetyhteyksillä, niin ei paljon laitella. Että se oli kyllä jo, että eihän me, ja siis me oltiin ihan puhtaasti just niin kuin nettikahviloiden varassa esimerkiksi niin kuin viestinnässä, että tekstiviestit kulki jo joihinkin maihin, joillekin alueille, mutta tietysti oli aika iso alueet vielä kehittyvissä maissa, missä ei ollut esimerkiksi kännykkäverkko toiminut lainkaan.
Aivan.
Mutta sitten haittaakin oli. Mm. Että siis semmoinen asia, mitä pitäisi vähän niin kuin, tai mikä on semmoinen, mitä ei välttämättä Suomessa aina kaikki tule ajatelleeksi, on se, että mä huomasin alkupuolella näitä reissuja niin kuin enemmän niin kuin välillä kertovani ihmisille tästä taustasta. Että joo, että ei mä oon ollut ja mä oon tykännyt. Unohtaen sen, että se merkitsee ihan jotain muuta hyvin monissa muissa maissa, kun täällä Suomessa se usein nähdään positiivisen asian, että sä oot käynyt armeijan tai kouluttautunut siellä ja osallistut reserviläistoimintaan ja näin. Jossain muualla se saattaa olla merkki siitä, että sä oot osa niin kuin rikollista, korruptoitunutta järjestelmää ja sun kannattaa suhtautua erittäin skeptisesti. Ja sitten tietysti toisaalla se voi olla myös ihan puhtaasti tämmöinen epäily niin kuin siihen, että sulla on jotain muuta niin kuin tässä mielessä tässä reissulla. Et mä muistan, että joskus ihan junnuna, mä olin ihan persaukinen, tuli Intistä ja mulla piti tarvii passin, ja mulla ei ollut varaa käydä passikuvassa. Mä otan tuon Intti-kuvan tosta, ja sehän oli ihan virhe, että se lähti kun Vänrikin passilla. Sitähän syynättiin joka paikassa ihan helvetisti, että mikä mies ja mikä missä hommissa.
Nuori upseeri tulee videokameroiden kanssa pyörimään.
Niin, että ehkä niin kuin jätetään väliin, niin tämmöisiä asioita ei tullut ajatelleeksi välttämättä suomalaisesta näkökulmasta.
Niin, totta, että jotkut tiedot pitää niin kuin pitää itsellään sitten kuitenkin.
Niin, sitten on parempi pitää se kynttilä vakaalla semmoisissa paikoissa, missä asioita ei samalla tavalla ymmärretä.
Joo, kyllä toi laittaa miettiä just, että kun täällä niin kuin, ihan niin kuin sanot, niin otetaan aika itsestäänselvänä se, että se on niin kuin positiivinen asia ja niin kuin, että ollaan yhteiskunnan kannalta niin kuin hyvinkin hyödyllinen ja niin kuin turvaa tuova elementti, mutta sitten taas joo, monessa muussa paikassa se signaloi ihan sitä päinvastaista niin kuin korruptiota. Ja niin kuin
ei ole kansalaisyhteiskuntaa, niin käytännössä se on väkivaltakoneisto, jonka tehtävä on jollain tavalla sortaa tavallisia ihmisiä, niin se tietysti semmoinen mistään kotoisin on.
Just näin.
No, miten sitten käännetään vinkkeli toisinpäin, niin tämä maailmalla reissaaminen, niin onko se avartanut sun näkökulmia niin kuin meidän omaan maanpuolustukseen?
No varmasti on myös sitäkin. Et yksi esimerkiksi, niin se lisää sitä arvostusta tähän meikäläiseen järjestelmään. Siinä, että se on meille sopiva tässä maailmankaikkeudessa, tässä geografisessa asemassa ja geopoliittisessa kohdassa, missä me eletään, niin tämä on mun mielestä paras systeemi, mikä meillä on. Se on valvottavissa, se on kontrolloitavissa, me kaikki nähdään itse. Mä käyn lähes kerran vuodessa siellä, mä näen, mihin niitä rahoja kulutetaan, mä näen, mikä se meno on. Musta se on nimenomaan tuonut tuossa mielessä sitä. Sitten taas, jos mietitään sitä niin kuin maanpuolustuksellista tekemistä, niin mä luulen, että sitten siihen paljon parempia vastaamaan on sellaiset, jotka on ollut oikeassa kansainvälisessä operaatioissa, niin kuin vaikka te. Mä en ole ollut sillä tavalla, että voisin niin kuin sanoa, että tuosta voisi ottaa tuommoisen jutun tai tuolta tuommoisen. Sen mä oon huomannut, että varusteet esimerkiksi on kehittyneet varmaan aika paljon tässä viimeisen 10-20 vuoden aikana siihen suuntaan, että siellä on otettu mallia ulkomailta, että miten tehdään, minkälaiset vehkeet kannattaa olla. Et se on ainakin mun mielestä tosi positiivinen asia.
Kyllä, joo, ja just se, että jos miettii ihan meidänkin palvelusajoista, niin tuntuu, että siellä on niin kuin suurin osa varusteista on mennyt jo uusiksi. No, 0.5 on edelleen käytössä, mutta siellä kyllä niin kuin kehitys on hurjaa tällä hetkellä, miten se menee eteenpäin.
Niin, varmasti. Mäkin oltiin silloin semmoisessa kohdassa, missä uudistettiin 30 vuoden jälkeen asioita. Sitä ennen vedettiin, tai alkuvaihe vedettiin 6.2. Sitten saatiin jotkut, oliko ne 9.5 nimeltään, niin kuin rukissa nämä 0.5 näköiset vehkeet jo. Ja silloinkin tuntui, että tämä oli valtava harppaus eteenpäin, niin puhumattakaan mitä se on nyt, kun on polvisuojaa ja on erilaista käsinettä ja muuta. Asiat on mietitty suojalla sitten kaikki, mitkä on oikeasti järkeviä.
Jep.
No hei, sä oot profiloitunut jo kauan ennen tätä Venäjän hyökkäyssodan alkua maanpuolustusaktiiviksi. Niin mistä tämä sun maanpuolustustahto kumpuaa?
No tietysti olisi varmaan hullua olla kertomatta tai ajattelematta, että kyllä se kotoa tietysti tulee. Että mun faija oli ammattisotilas, upseeri ja rauhanturvaaja myös. Ja mä oon lapsuudessa esimerkiksi ollut, perhe on ollut mukanakin yhdellä hänen komennuksella tuolla Kashmirissa UNMOGIP-operaatiossa, jossa siellä hän oli aika pitkälti siellä vuorilla sitten Intian ja Pakistanin välillä. Ja mä asuttiin sekä Intian että Pakistanin puolella se muu perhe sitten siinä vuoden mittaan. Mä aloitin siellä koulu, mä olin 7-vuotias ja näin. Että se oli tosi isosti kielämään vaikuttava tekijä ja varmasti niin kuin myös johti siihen, että näki tämän maanpuolustuksen niin kuin tärkeyden, kun on ollut paikassa, missä se on, eletään tavallaan jatkuvassa kriisissä. Ja sen, että se hoidetaan tolla tavalla fiksusti, niin kuin se täällä on tehty. Että sieltä se varmaan kumpuaa. Mutta sitten totta kai mä oon niin kuin myös, mulla on ollut paljon ystäviä, jotka ei ole ajatellut samalla tavalla. On ollut paljon tekemisissä kulttuuripiireissä ihmisten kanssa, jotka on lähtökohtaisesti ollut pasifistisempia tai jostain muusta syystä valinnut sit muun tien kuin tämän. Ja kyllä mä siellä aina toimeen on tullut, mutta kyllä mä oon siellä aina yrittänyt myös perustella sitä omaa. Ja musta se on ollut ihan hyvä. Ehkä sieltäkin on tullut myös joitain ajatuksia asiaan, että ehkä semmoinen niin kuin jyrkkä suhtautuminen siihen, että joku ei osallistu aseelliseen maanpuolustukseen, ehkä sekin on vähän karissu multa. Ja uskon, että tämä systeemi toimii tällaisenaan kyllä, missä valinnanvaraa on.
Se on just näin. Joo, se on kyllä mun mielestä myös hirveän tärkeää, että ei niin kuin ihan täysin kuplauduta siihen, että se oma kanta on se ainoa absoluuttinen, vaan niin kuin, että hirveän tärkeää, että pyrkii pääsemään semmoisiin tilanteisiin, missä saa vähän niin kuin haastettua sitä omaakin näkökulmaa ja niin kuin on kanssakäymissä erinäisten näkökulmien kanssa, niin yleensä totuus löytyy jostain sieltä keskeltä.
Kyllä. Et se tietysti ero mulla oli verrattuna moneen muuhun ammattisotilaan lapseen, että me ei muuteltu ihan niin paljon kuin monet on joutunut muuttamaan. Ja sitten toisaalta mä en ole koskaan asunut oikeastaan käytännössä niin kuin varuskunnassa, niin kuin muurien takana tai piikkilankaitojen takana, missä on niin kuin monet hauskat puolet. On kyllä tietysti jutellut monenkaan, mitä kaikkea siihen voikaan touhuta, mutta se on myös ehkä pitänyt sitten sen tietyllä tavalla, että ei ole niin kuin ehkä sitten ihan niin yksiputkista se meno.
Just niin.
Että se voi pahimmillaan olla, kun korpivaruskunnassa asut, että kaikki on sitten sen armeijan ympärillä. Eikä siinä mitään, se voi olla ihan kivaakin, mutta itselle on varmaan sopinut se, että on ollut vähän monipuolisempaa se. Että kyllä mä sit varusmiehenä, kun menin, se oli mulle itsestäänselvyys, mä halusin hoitaa sen mahdollisimman hyvin ja myös mua kiinnosti kaiken uuden oppiminen, että mä halusin sitten tavallaan vetää niin kuin päätyä asti. Ja harkitsin mä hetken sotilasuraakin, tosin vain lyhyesti, mutta kuitenkin.
Meinasin kysyä sitä, että vetikö veri missään kohtaa siihen suuntaan?
No se veti, mutta se veti ehkä vähän vääristä syistä, että, niin kuin, että mä lähdin sitten Intistä, pääsin pois, niin mä pääsin suoraan papereille yliopistolle. Täällä oli silloin matemaattisessa luonnontieteellisessä pääsyssä oli L-matikasta ja sitten sinne vaan pääsin ja mä menin sinne ja mua matikka kiinnostanut eikä tietojen käsittely tiede, jota mä niin kuin virallisesti mukaan opiskelin. Sitten mä kaiken näköisiä kirjallisuuksia ja teatterihistorioita siellä niin kuin yritin lueskella ja miettiä, että mikähän musta tuli isona, kun kaikki kiinnostaa ja ennen kaikkea nämä tarinat ja kirjat. Mutta en oikein niin kuin löytänyt ja siitä ei tullut mitään. Pari vuotta häröilin siinä ja pyrin oikeikseen ja pyrin teatterikouluun ja vaikka minne eikä mihinkään en päässyt. Ja tietysti kun en tehnyt töitäkään. Tai tein itse asiassa vähän liikaa. Mä olin koko ajan duunissa siis Prismas. Pääsin pitkää päivää siellä kaupassa ja näin. Mutta sitten faija lähti sinne itse asiassa komentajaksi Libanoniin. Mä vähän niin kuin siltäkin salaa pyrin sitten kadikseen. Mä ajattelin, no niin, Intissä oli niin kivaa ja helppoa ja hauskaa, että sinne takaisin. Ja se sanoi mulle myöhemmin sitten, että no kyllähän niin kuin tavallaan ihmetteli suuresti, että mitä mä oikein teen. Mutta ei tietysti siihen sitten puuttunut. Ei sillä ollut mitään siihen natsojakaan. niin. Sitten sinne menin ja olin sitten 83 kadettikurssilla vuonna 96-97. upea vuosi. Meillä taidoin ei edes vuotta ollut, että syksystä sinne kevääseen. Mutta tota, oli hieno semmoinen pieni niin kuin elämysloma ja sitten semmoinen, että aamulla juostaa ja treenataan ja vedetään, niin se oli tosi hieno kokemus. Ja nyt oli itse asiassa 25-vuotis, koronan takia siirretty 25-vuotis tapaaminen, tuossa kurssitapaaminen, missä oli sitten näitä meitä lopettaneitakin, keskeyttäneitä, niin tota, oli tosi mahtava nähdä tyyppejä ja katsella, mitä siellä kohta everstejä pyörii jo varmaan mediassa sitten kurssikavereita. Jarno Limnel muuten oli mun kurssi.
Ai joo, okei. Okay. No,
hänestä tuli kadettivääpeli ja sen kyllä arvasi sieltä jo ihan simppuaikoina.
Joo, just törmäsin kanssa somessa johonkin hänen tota, kadettikersanttina kirjoittamaan Hesarin mielipidekirjoitukseen. Niin totesin just, että kyllä se niinku, jotenkin en yhtään ihmettele sitä, että kaveri on päätynyt sinne, mihin on päätynyt. Et niinku oli jo silloin sanahallussa ja niinku ajatusta kyllä taustalla. Huomattavasti enemmän kuin ehkä itsellä ainakin siinä iässä.
Siinä iässä kyllä. Ja sitten toinen juttu on se, että hänkin, niinku, että sanotaanko näin, että kun mä sitten sieltä lähdin, mä pelkäsinkin vähän, että ne niinku, että siinä loppuvaiheessa kadiksessa, niin tietysti mun ei tarvinnut paljon miettiä, mitä mä suustani päästän, koska tiesin, että mä en tule tätä asiaa eteen niin kuin saamaan missään vaiheessa myöhemmin, mutta olin iloinen, kun sain allekirjoitetun eroanomuksen, niin kuin, että hyväksyn pahoitellen, niin se oli mun mielestä semmoinen hieno hetki siitä jutusta. Ja sitten toinen oli se, että just Limnellikin, niin ajattelin, että se on sen verran semmoinen kaveri, että senkin voi olla vaikea sopeutua tämmöiseen järjestelmään, joka kuitenkin on sitten vähän jäykkä, joo, vaikka se on modernisoitunutkin, että tota, mä nyt en olisi siellä kestänyt edes varmaan yhtä vuottakaan sitten palveluksessa.
Just niin.
Mutta tota, hieno kokemus kuitenkin, arvostan suuresti. Ja sitä se oli myös siitä kiva, että siitä pystyi kertoa frendeille, että jos jotkut suhtautuu jotenkin ennakkoluuloisesti esimerkiksi tämmöisiin ammattisotilaaksi aikoviin tai heihin laisensa, niin voi kertoa, että mä kyllä tiedän, millaista porukkaa siellä on, ja se ei todellakaan, että ihan tavallisia suomalaisia miehiä siellä on niin kuin muitakin. Ja siihen aikaan oli itse asiassa naisiakin. Ensimmäinen nainen oli meidän kurssilla.
No niin.
Okay. Sekin on varmaan tietynlainen läpileikkauskuva.
Jep.
Ei jumalaut. Mä en millään lakkaa ihmettelemästä. Kui helvetin tavalla sitä voi oikein rakastaa räteen ja lumpuja.
Helppohan se on. Katsopa kuinka paljon näissä saa kannettua.
Ootas vähän.
Reserviläisenkin varustaa. Varusten Leka.
Ja hei, nykyään sä käyt sitä aika paljon kertauksissa ilmeisesti.
Joo, kyllä sitä nyt melkein, jos se nyt ihan joka vuosi, niin joka toinen, joka kolmas vuosi vähintään ollut.
Millä mielellä sä aina, sä oot kuitenkin sillai, sut kiireinen, perheellinen, sulla on firmoja ja projekteja kaiken näköistä, niin millä mielellä sä lähdet niihin kertauksiin?
Kyllä mä lähden sinne sillä mielellä, että se on semmoinen kansalaisvelvollisuus, mutta mä yritän aina toteuttaa, että kerran tässä 25 vuoden aikana on käynyt niin, että me oltiin itse asiassa tunnakaan Jemenissä ja sitä ei pystynyt mitenkään. Se oli niin ihan vankala järjestely muutenkin se reissu, että sitä ei pystynyt siirtämään. Se on nyt ainut kerta, että me joutunut hakemaan lykkyä. Sitten me ollaan firmassa sovittu, että se on tämmöinen firman yhteiskuntavastuuprojekti kanssa, että Rantala saa osallistua näihin. Ja tota, tai saa pitäähän sinne osallistua, mutta että niin kuin, että
sinä ei aseteta poikkiteloa.
Niin, ei aseteta yhtään poikkiteloa. Että se on musta tosi hieno juttu ja mulle se on tärkeää. Tietysti siinä on sekin hauska puoli, että mä oon ollut samassa porukassa sen yli 25 vuotta. Toki siellä on ukkeli vaihtunut, kun mä menin sinne aikanaan, niin mä taisin olla ainoa 70-luvun syntynyt koko siinä porukassa. Ja nyt sitten kohta mä oon ainut 70-luvun syntynyt taas, mutta
eri syistä.
eri syistä. Niin, tota, niin se on ollut mielenkiintoinen seurata sitä, mutta paljon siellä on kuitenkin tuttuja vuosien takaa jo tuttuja. Että on tosi hauska nähdä, siinä on hiton kova henki. Kaikilla on erittäin tiukka niin kuin lähtökohta siitä, että me osataan tämä homma ja me hoidetaan homma, jos jotain käy. Ja siksi me siellä käydään, että mitään ei kävisi.
Just näin. Mun mielestä toi hauska nosto, toi niin kuin yhteiskuntavastuukulma. Että varmaan voisin kuvitella, että firmoissa voisi vähän enemmänkin miettiä sitä, että mikä se firman kanta on tollaiseen. Tai ylipäätään vähän niin kuin pidemmälle ehkä kelailla sitä, että mitä sitten jos kriisi iskee niin kuin meilläkin firmassa, niin tuota, siellä on aika paljon sijoitettua nuorta, niin tuota, se on puolet myyntiosasta, sä vekkasit siinä vaiheessa, jos jengiä tarvitaan, niin se vaatii sopeuttumista.
Sepä se.
Joo, mä yritän kanssa, tai jonkun verran tulee käytyä kertaamassa, niin yritän kanssa duunissa aina muistutella, kun joku toteaa sitten, että niin, että sä oot lomalla ensi viikolla, tai niin, no miten sun lomat meni, tai muuten yritän muistutella, että ei se nyt mikään ihan loma ollut, että se oli kertaus ja kuuluu velvollisuuksiin, niin silloin kun niitä tulee, niin niihin osallistua. Että ei tämä nyt ihan niin kuin lomasta mennyt, että lomat pidetään sitten erikseen.
Nimenomaan. Ja sitten voisi mun mielestä ihan työnantajat miettiä sitäkin, että se on kuitenkin myös aina, väitän, että ihan jokaisessa tehtävässä, mitä vaan voi olla, niin jonkunlainen investointi siihen henkilön kasvamiseen.
Kyllä.
Resilienssiin, siihen miten ollaan porukassa. Hankalissa olosuhteissa selvitään väsymystä niin edelleen, tai sitten ihan aidosti ammattitaitoa lisääviä asioita, niin kuin vaikka mulla nykyään, että aikaisemmin mä olin näissä tiedustelutehtävissä, mutta nyt sitten Krimin valtauksen jälkeen, niin Intissä on alettu kiinnittää enemmän huomiota tuohon viestintään, ja nyt mä oon niin kuin voi sanoa, että aika pitkälti ammattiani vastaavissa tehtävissä, eli näihin erilaisiin informaatiovaikutusten hallintaan niin kuin keskittyy se minun porukka.
Just niin.
Niin, niin.
Erittäin mielenkiintoista.
Että se voi parhaimmillaan olla, tai siis toisessa päässä voi olla, että se on jollekin täysin toisenlaista arkea kuin mitä töissä. Että sitten kun vedetään toimistosta jonnekin sissipumppuun vetämään, tai sitten se tukee sitä sun ammattitaitoa ja sieltä voi parhaimmillaan saada uusia perspektiivejä siihen, mitä sä teet arjessa. Tai
ehdottomasti. On aivan toisen silmällä. Nyt esimerkiksi seurannut tietenkin jatkuvasti tätä kaiken näköistä hybridivaikuttamista ja informaatiovaikuttamista tässä Ukrainan hyökkäyssodan yhteydessä. Ja onhan se niin kuin meille todella kovaa materiaalia myös treenaamiseen ihan kaikella tavalla ja niin kaikkeen jep. pohtimiseen. Että mä oikein odottelen innolla. Mulle on vähän vinkattu, että tänä syksynä saattaisi tulla seuraavaa harjoitusta.
No niin. Sitä odotellessa. Se mun täytyy todeta tähän väliin, että eikö nyt ollut niin, että sä olit juontamassa nyt itsenäisyyspäivänä viimeksi, kun oli paraati?
Joo, olin Haminassa.
Sä olit siellä juontamassa sitä, ja sitä ei ole siinä yhteydessä, kun sä pistit someen sitten, että sä kävit keskusvarastolta hakemassa kamat tätä harjoitusta varten, niin totesin siinä vaan, että perhana, että nyt näkee kyllä, että on kaveri on pelannut korttinsa oikein, että marssii sisään keskusvarastolle, ja siellä on valmiiksi viikattuna kaikki tavarat sulle kärryyn. Kun minä menen keskusvarastolle, niin siellä ei saa mitään muuta kuin huutoa ja vittuilua. Että siinä kohtaa, kun siellä oikeasti on viikattuna paketti valmiina, niin sit tietää, että siinä on you made it.
No, mutta se on ne TV-kaveroiden voima on iso. Että kyllä tietysti laitoin sen etukäteen viestiin, että pitää rytkyt olla sitten semmoiset, että kehtaa niin kuin ruudussa olla. Mutta kyllä normaalisti mennään sinne ihan jonottaen. Mutta aina vittuilua siellä ei kyllä. Meillä on aika hyvä semmoinen, ainakin ollut meidän porukalla siellä Haminassa aina. Meitä on hirveän hyvin kohdeltu, Hyvät on varastoja ja ruokailupalvelut ollut aina.
All right.
Meillä vähän vaihtelee, voi sanoa näin.
Se voi olla, se onkin varmaan, että missä on paljon painetta ja tulee kyllä. paljon esimerkiksi varusmiehiä samaan aikaan hoitaa asioita, niin kyllä se voi saattaa ressi tulla rättivarastoon.
Jep.
Just näin. Ja itse asiassa ihan nopea piikki tosta vaan, kun ollaan suunniteltu muita jaksoja ja puhutaan tulevaisuudessa kokonaisvaltaisesta toimintakyvystä, niin kelailtiin just sitä, että sitten joskus, jos perustamiskeskukseen tarvii raahautua ja siellä sitten jaetaan kamaa, niin siinä voi olla niin kuin perustamiskeskuksen verran niin kuin maanpuolustustahtoista, mutta ehkä hieman pelokasta reserviläistä, niin se vaatii vähän pelisilmää, että se ei ole pelkkää vittuilua siinä vaiheessa. Että
se on totta. Siinä pitää olla tunnelma kohdallaan. Nimittäin nekin on myös tietenkin sellaisia paikkoja, joihin saatetaan monenlaista vaikuttamista. Kyllä. Sitten. Jep. Osoittaa, että siellä pitää olla tunnelma semmoinen kestää. Joo, tätä on paljon mietitty.
Niinpä.
No, mites hei, Venäjä hyökkäsi Ukraina. Millaisia keloja se sussa herätti ja onko sulla niin kun, suhtautumisessa maanpuolustuksessa tapahtunut mitään muutosta sen jälkeen?
Kyllä, mulle tapahtui varmaan se sama, mitä on tapahtunut meille ehkä kansakuntanakin, eli se kuuluisa optio. Niin mä olin ollut sen option suhteen itse henkilökohtaisesti myönnän niin kuin hieman skeptinen. Niin siinä tuli sitten semmoinen tunne, niin kuin nytkin on, että tämä optio on kyllä nyt otettava käyttöön, että nyt on se aika. Onneksi se, tavallaan sen mä kyllä tiesin, että meitä vähän joskus oli peloteltu siitä, että se ei ole mikään itsestäänselvyys, että meitä otetaan, totta kai me. Mä en helvetin hyvin, kuka ei ota tämmöistä vahvistusta, totta kai me.
Nimenomaan.
Niinpä, mutta se kyllä tosiaan, että kun joku just tässä vähän aikaisesti twiittasi, niin muistatteko silloin aikoinaan, kun puhuttiin siitä, että jos Suomeen rupeaa kohdistuu jonkunnäköistä painetta, niin se on laput sisään 2-3 päivää ja me ollaan Inessä. Niin muistatteko sen näin?
Joo, ei se ihan niin nopeeta
ollut.
Kyllähän tässä nytkin mutkia matkas vielä, se on totta, mutta kyllä se niinku tavallaan mielestäni oli ihan selvää, että jos Baltia halutaan puolustaa, niin ilman meitä se on lähes mahdotonta.
Just näin.
Joo, se on ihan selkeä, että jos katsoo asiaa Manner-Euroopasta tai Atlantin takaa, niin ihan selkeästihän tässä on sellainen tyhjiö ennen kuin me liitytään siihen. Ja sitten kun liitytään, niin me ollaan selkeä semmoinen force multiplier siinä.
Kyllä. Ja semmoinen asia, mitä nyt ei ehkä ollut tullut niin paljon ajatelleeksi ennen tätä, oli ihan vaikka nyt puhutaan vaan niin kuin tarvikkeista. Että ihan ampumatarvikkeet ja niiden saanti ja kaikki tämä.
Niin, se määrä.
Niin se määrä, niin tavallaan siihenkin avautui silmät, että se on todella, todella haastavaa yksin.
Yep.
Että semmoiset asiat vaan tuon tyyppisessä toiminnassa, mitä Venäjän Ukrainaan teki, niin meillähän on siihen kyllä hyvät mahdollisuudet. Yksinkin joihinkin asioihin, mutta sitten taas kokonaisuutena niin tosi, tosi haastavaa olisi yksin.
Jep.
Et sen se ehkä osoittaa. Ja mä uskon, että tässä on myös sellainen sukupolvikysymys, että mäkin edustan teitä vanhempaa sukupolvea, jotka on nähnyt tuon Itäblokin vielä niin kuin voimissaan ja Neuvostoliiton ja niin edelleen, niin siinä on ollut ehkä hieman semmoinen, myönnän semmoinen itselle semmoinen skeptinen suhtautuminen esimerkiksi siihen, että tarviiko noita entisiä neuvostotasavaltoja mennä niin kuin lähteä korkeaseen polviasentoon jonnekin Narvaan minun niin kuin seisoskelemaan, että ei välttämättä kiinnosta, koska ne myös yhteiskuntina on kehittynyt valtavasti vaikka 20 vuoden aikana. Et mä en tiedä, oliko se 20 vuoden takainen yhteiskunta välttämättä semmoinen, jota olisin minä halunnut mennä, vaikka veljeskansaa ollaankin ja kielinaapureita, niin kuin lähteä sitten sinne suojelemaan.
Asiin puolustamaan,
niin. Niin, että nyt on sitten tilanne toinen. Nyt mennään totta kai kimpassa sitten.
Just niin.
Tilanteet
hyvä,
elää
niin,
aina.
Niin, hyvä nosto toi. Todella. Ei sitä just tämän sukupolven edusta niin osaa edes niin kuin suhtautua asiaan oikein tuolla tavalla just, että kun ei ole nähnyt sitä ja niin kuin ei ole nähnyt sitä kehitystä samalla tavalla kuin mitä sitten ihminen, jolla on vähän pidemmän aikavälin perspektiivi, millä on päässyt tarkastelemaan, niin pystyy tekemään.
Kyllä, mutta kyllä mä sit samaan aikaan mä myönnän, että mulla on ollut vanhentuneet. Että kyllä se myös, niin kuin, että arvostan sitä, että tässä on niin kuin käyty keskustelua ja sitä on pidetty yllä.
Just niin.
Me ollaan harjoituksissa Villen kanssa käyty Viron metsissä ole korkeassa polviasennus.
Kyllä.
Okei, no niin, se oli tiheitä ja märkää.
Se oli niin sanottu märkä Viron reissu, mutta se ei ollut märkä niistä normaaleista Viron reissusyistä.
Kova.
Se oli kurjaa, mutta on sitä kiva muistella jälkikäteen.
Kyllä sekin mettää riittää, eikö?
Kyllä. Joo.
Ja siellä pääsee ihan eri tavalla tunnelmaan, kun vedettiin tämmöistä irtautumisharjoitusta ja olin siinä jossain pusikossa makaamassa ja vieressä oli virolainen kouluttaja siinä ja sitten se oli niin kuin harjoitusaluetta, mutta myöskin ulkoilualuetta. Niin sitten siihen joku marjastaja ajoi viereen ja rupesi huutaa tälle kouluttajalle venäjäksi, että just, mitä vittu teette täällä, että painko helvettiä hänen mailtaan ja sitten he siinä sitten riiteli vähän ja mä olin se virolaisen rynkelipyssyn kanssa siinä ajassa, että nyt on hassu kontrasti.
Se on aika mielenkiintoinen, joo, ja sitten tuossa itselle siinä avautui kanssa maailma jonkun verran silloin kadettikoulussa. Meillä oli virolaisia kadetteja, niin oli muutaman vuoden käynyt silloin, ennen kuin he sai sen oman upseerikoulutuksen kunnolla käyntiin, niin oli käynyt.
Aivan.
Joo.
Santahaminassa ja kävivät sen ihan koko koulun 4 vuotta silloin läpi. Ja esimerkiksi heillä oli sitten, heidän vanhin oli syntynyt vuonna 68 Rebane-niminen mies, niin hän oli palvelu Afganistanissa. Et siinä oli niin kuin tietysti pikkusen kontrastia heilläkin tähän kuvioon. Sitten taas nuorimmat oli ollut Kaitseliitissä potkimassa Lasnamäen sovia sisään, etsimässä pyssyjä silloin, kun oli itsenäistetty, että aika monenlaista nähneet.
Joo. Löytyy lähialueeltakin paljon erilaisia kokemuksia tähän liittyen.
Kyllä.
Millaisena sä näet meidän asevelvollisuudet tulevaisuuden? Siitä on ollut aika paljon puhetta ainakin meidän somekuplassa viime aikoina. Että
no mä näen sen samalla tavalla kuin komentaja ainakin meille tuossa puheli, että on tässä vaikea nähdä maailmaa niin kuin menemättä siihen, että se tasa-arvoinen asevelvollisuus tulisi.
Joo.
Se on tietysti tosi vaikea tehdä, ja se ei tapahdu sorviin napsauttamalla, mikään laiva ei käynyt niin kuin sekunnissa, mutta että nyt on jo nähty, että naiset kykenevät siellä toimimaan, niin jollain tavalla tämä pitää varmaan ratkaista seuraavien lähivuosikymmenien aikana niin tämä asia. Että se ei voi varmaan olla enää jatkuu. Muuten mä uskon, että se tulee. Niin ja sitten toinen asia on myös ihan aines. Mm. Eli meillä on valitettavasti tietenkin koko ajan nähdään se, että suurin osa meidän nuorista voi paremmin kuin koskaan ja sitten taas osa voi huonommin kuin koskaan. Ja jää koko ajan jälkeen ja mitä todennäköisintä on, että heistä monet eivät pysty tähän hommaan osallistumaan ollenkaan.
Niinpä. Joo, ja sitten se on tavallaan vähän just se, että puhutaan niinku just silleen tasa-arvoisesta asevelvollisuudesta, niin niinku tasa-arvosta se sinänsä niinku tuskin pystyy koskaan täysin olemaan, mutta sitten se, että niinku, et kannattaako sen olla syrjivää sukupuolen perusteella, niin se on ehkä niinku huonoin mahdollinen tavallaan niinku semmoinen
Kyllä, kyllä. Juuri
tapa, millä me sitten syrjitään, jos jollain tavalla täytyy syrjiä niin kuin puhtaasti maanpuolustuksellisen perspektiivin näkökulmasta. Niin.
Kyllä, ja tähän varmasti löytyy paljon parempia ajattelijoita kuin itse en ole sitä välttämättä niin paljon miettinyt, mutta kuitenkin se, että myös tämä kokonaisturvallisuusajattelu kehittyy, niin meillä varmaan on monenlaisia maanpuolustuksellisia tehtäviä, missä voi sitten ehkä toisia hyödyntää enemmän kuin toisia.
Just näin.
Joo, se on just näin, että sehän ei, niin kuin nopeastihan se muutos ei tapahdu, minkä takia ainakin mun mielestä että keskustelu tarvii alkaa käymään nyt.
Ja, niinpä.
Ja se on varmasti siis melkoinen himmeli, sit, kun se aletaan, niin kuin, aletaan kelailemaan niitä erilaisia vaihtoehtoja, mutta mitä nopeammin, niin sitä nopeammin.
Niinpä, juuri se näin. On just näin. Kyllä mä uskon, että siihen on pakko mennä.
Jep.
Niin, ja tuossa kun just puhuit, että niin kuin monenlaisia tehtäviä ja näin poispäin, niin kuin tuossa ollaan just Ukrainan konfliktin yhteydessä nähty, niin toi niin kun somen ja informatiilan hallinta, niin sehän on ollut ihan äärettömän korostunutta nyt tässä konfliktissa verrattuna aikaisempiin konflikteihin, niin just niin kun tämän tyyppisiä tehtäviä varmasti löytyy eri tavalla kuin aikaisemmin, ja niin kun sitä sotaa käydään niin monessa eri ulottuvuudessa, niin miten sä journalistina tulkitset tätä?
No juuri näin, että tämä nyt meidät viimeistään alleviivaa sen, että jos vielä kymmenkunta vuotta sitten saatettiin ajatella meilläkin sillä lailla, että ei siinä mitään, että kerätään kännykät pois kaikilta. Siinä se on sitten. Ei vähän ole sitä ongelmaa, että sitten sieltä jostain löydetään. Eihän se niin mene. Ei se voi niin mene. Et se voi ottaa, eikä tuolkaan ole tarvetta luota. Onhan se ne kerätty pois. Varmaan venäläiset kerääkin jo kohta pois, koska se homma menee perseelleen, mutta ei niitä tarvitse kerätä pois, kun se pidetään se operaatioturvallisuus mielessä, ja samaan aikaan siitä on niin älyttömästi hyötyä. Mä väitän, että Ukraina on kyennyt nimenomaan ottaa tuota informaatiotilaa hallintaan siksi, että he ovat voineet järjestelmällisesti kerätä materiaalia, jota on käytetty sitten. Muistan ihan ensimmäisiä niitä, mitä mä näin. Näin oli pistetty jotain Ukrainan skaata niin kuin laitettu jytisevää semmoista skaapunkkia, ja sitten siinä niin kuin äijät tanssi kertasingot olalla, Niin, ja se oli karua matskua, mutta mä voin uskoa, että se toimi. Ja se levisi kulovalkkeen tuolla meeminä, niin tuommoista kamaa tarvitaan myös, ja sitä ei tule ilman näitä puhelimia, muun muassa.
Just näin, sitä ei voi mitenkään silleen keskusjohtoisesti, että täältä tulee nyt mediaosasto ja kuvaa teitä, tehkää jotain eeppistä.
Niin, tai voi, mutta siitä tulee helvetin huonoa.
Niin, että se ei toimi.
Niin
samaan me nähtiin nimenomaan samaan aikaan se kontrasti siihen venäläiseen propagandaan, jossa nimenomaan oli kerätty jotain nuoria johonkin. Joku rokkari veti jossain lavalla, muistatte, että oli Zetan muodossa siellä. Se oli niin hirveät kamaa, että eihän se niin kuin mene kellekään läpi.
Niinpä.
Jep.
Ja sitten kun tuossa just miettii, että totta kai ennen vanhaan se on ollut niin, että talvisodassa on kämpissä asunut kirjeenvaihtajat, ja sitten ne on viety sitten niin kuin käymään jossain kattelemassa jotain Tolvajärven taistelun jälkiä sitten kollaata ja näin niin kuin usean päivän jälkeen, niin eihän se niin enää mene. Noihän kulkee siellä itsekseen, siellä menee toimittajat ja kuvausryhmät kulkee itsekseen, jos ei me niin kuin huolehdita niistä näissä ihan etulinjan joukoissa, niin kuin, että joku, joka tietää, miten niiden kanssa operoidaan, niin jos me tiedetään, niin silloin taas me ollaan voitolla.
Nimenomaan. Tämä on yksi mun lempiteeseistä, että kun noitakin journalisteja, jotka on nähnyt niin kuin ihan kaiken, ne on nähnyt Irakit, Afganistanit ja nyt Ukrainasta, niin jos täällä sattuisi jotain, niin ei ne kämpis venailisi. Ne pamahtaisi siihen, kuule, tasan siihen, mihin sä et haluaisi, että ne pamahtaisi.
Juuri
ja sitten täytyisi alkaa niin kuin narratiivia tulla joltain.
Niin joltain
ehkä
pitää
ihan taistelijaparin tasolta, mutta niin kuin jotain ymmärrystä pitää olla.
Kyllä, ja taistelijaparin pitää tietää todella tarkkaan, että jos nyt tupsahtaa tuommoinen eteen, että mitä nyt tehdään, kenelle, kuka paikalle ja kuinka mahdollisimman nopeasti ja homma etenee. Juuri tämä on se olennainen juttu. Ja sitten kun mietitään vielä sitä, että täällä voi olla, että meillä on tilanne esimerkiksi nimenomaan niin kuin hybriditilanne. Meillä ei välttämättä ole kaikki voimankäyttöoikeudet edes käytössä. Meillä ei ole sotatilaa, esimerkiksi lailla säädettyä tilannetta, jossa niin kuin on tietyt oikeudet, vaan täällä voi vapaasti esimerkiksi liikkua tietyllä alueella, ja me ei voida sitä millään tavalla estää.
Jep.
Jolloin se tarkoittaa sitä, että niitä kulkee täällä, ne ostaa varmaan joltain turvallisuuspalvelulta täällä, joltain vartiointiliikkeeltä, ehkä jotain turvapalveluita. Sen mukaan, mitä voimankäyttöoikeudet sallii, niin voi olla jotain ajoneuvoa, jossa on ehkä vähän suojausta tai jotain, mutta täällä kulkee kuitenkin vapaasti. Kamerat surraa ja ukot, akat hölisee mikrofoniin, niin kyllä siinä on hyvä olla tietoinen, että mitä tapahtuu, jos meinaa pitää sen informaatiotilan niin kuin hallinta itsellään.
Joo.
Ehdottomasti.
Just näin. Hirmu mielenkiintoinen. Tehdäänkö joskus oma jakso kokonaan pelkästään
se tästä? Olisi itse asiassa oikeasti, joo, koska tämä on nyt just se, mitä mä oon niin kuin tuolla nyt useamman vuoden tuolla funteerannut, siis ihan tietenkin siellä on ammatti-ihmisiä sitä tekemässä palkalla, mutta mä oon sitten siellä ollut avustamassa.
Niin, ammatti-ihminenhän säkin niin. Kuitenkin, mitä tulee.
Kyllä,
niin,
sitä nyt jollain tavalla.
Informaatiotilaan.
Ja ilmeisesti voi tuosta vähän rivien välistä lukea, että siellä varmasti tehdään nyt töitä sen kanssa, että tuolta niin kuin noita oppeja Ukrainasta saadaan ammennettua mahdollisimman hyvin ja niin kuin saadaan sitten pantua käytäntöä täällä tarpeen niin vaatiessa.
Aivan varmasti, no. Aivan varmasti. Ja siinähän on vielä se yleinen maanpuolustustahtohan on siinä älyttömän iso asia. Ihmiset pystyy tekemään ja tukemaan tuota toimintaa, vaikka he eivät olisi edes siinä niin, kuin niin sanotusti palveluksessa.
Just niin.
Just näin. Mitäs hei, ootko sun reissuilla koskaan päätynyt Ukrainaan? Ja millaisia kokemuksia sulla on siitä maasta?
Olen päätynyt. Siitä on kyllä aikaa, jos on ollut siis 2000 ensimmäisen vuosikymmenen ihan lopulla. Me oltiin Tunnan kanssa kuvaamassa Madventures. Ja olikin järkyttävää, kun näki sitten tässä heti tämän Venäjän hyökkäyksen alkuviikkoina sen, että siinä samoissa paikoissa Pripyatissa, siis Tšernobylin ydinvoimala-alueella pyöri joukko, ja siellä olikin säteilytasot noussut, kun siellä on telat ja saappaat kopissa myllännyt mestoja. Ja tietysti muutenkin se, ihan se turvallisuus siellä sarkofagin alla, kun lepää se tuhoutunut ydinvoimala-osa, ja sitten toisaalta siellä on edelleen kuitenkin käynnissä niin kuin normaalikin voimala. Niin, kyllä se tietysti herätti aika paljon huolta. Et kun se mesta on semmoinen, että siellä ei voi 600-900 vuoteen asua. Että siellä on niin kuin järkyttävä mesta. Niin siellä kun oli käynyt ja katsonut, niin tietysti miettii, että huhhuu. Mutta sitten toinen juttu on se, että se mulla se matka, varmaan aika monelle vasta tämä hyökkäyssota on tavallaan saanut meidät ymmärtää täältä, vaikka mekin aika lähellä asutaan, että se todella on eri porukkaa. Heillä on ihan oma kulttuurinsa. Se on eri maa. Mä silloin vasta kunnolla hahmotin sen, se oli muuten ollut mulle vähän sitä samaa entistä Neuvostoliittoa, jaa, niin kuin mun ikätovereille, niin. Monille muillekin. Että siellä on oma kieli, siellä on oma kulttuuri ja että ihmiset niin, elää omalla tavallaan ja se on, niin kuin nyt on nähty, niin se on suuntautunut enemmän Eurooppaan kuin Venäjä ja se tokikaan ei ole ollut myöskään mikään toimivan oikeusvaltion malliesimerkki, mutta se kuitenkin suuntautuu kohti demokraattisuutta ja niin kun semmoisia arvoja, joita mun mielestä täällä pitää niin kun puolustaa.
Just näin. Kyllä. Siitä siirtymää tähän suuntaan tulee tukea.
Nimenomaan. Kunhan ne vaan nyt lyö eka Venäjän pois sitä omalta alueelta.
Se on pakko. Tämä on kyllä karu juttu, mutta niin se vaan on.
Huomio. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Laitathan meidät seurantaa, ja jos tykkäsit, niin heitä meille arvostelu. Ja varmista kans, että sun taistelepari kuuntelee meitä. Loppu.